Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Hej og velkommen til en episode af Kvindeliv, hvor vi sætter fokus på fertilitet. Fordi vi kan ikke rigtig komme uden om, at flere og flere kvinder og mænd står i dag og har udfordringer med at blive gravid. Hvor vi engang havde utrolig meget fokus på at undgå at blive gravid, hvilket vi også til det sted har i dag, så er det ligesom om, at nu går det op for flere, at faktisk hele processen med at blive gravid ikke altid går helt som, så nemt, som vi har regnet med. Og der er et medlem af min yoga-platform, Julie, som har sagt ja til at dele sin historie om sin fertilitetsrejse. Og jeg synes, hun er enormt modig i at dele det her, fordi hvad vi heller ikke skal underkende er, at der kan være meget skam og ja, utryghed og mange forskellige følelser forbundet med det her med at have udfordring på det her område. Er noget, som vi tager for givet, at vi er designet til at kunne. Når det lige pludselig ikke fungerer, som det skal, så kan det være rigtig svært. Og jeg tror på, at den bedste måde at gøre noget ved det, det er, at vi begynder at tale om det og turde sige det højt. Fordi det, jeg ved, det er, at Julie er ikke alene i den her situation. Og for mig var det faktisk en meget personlig snak med hende også, fordi jeg kunne trække nogle tråde til mit eget liv, og der, hvor jeg står i mit liv lige nu, og de valg, jeg træffer, som jeg kunne spejle mig i fra hendes historie. Så jeg vil ikke sige så meget mere. Jeg vil give dig lov til bare at lytte til fortællingen fra Julie, og så mødes jeg med dig på den anden side. Rigtig god fornøjelse. Jeg sidder her med Julie, som er et af medlemmerne på min yoga-platform. Og da jeg spurgte ud, om der var nogen, der havde lyst til at fortælle om deres fertilitetshistorie, så sagde Julie ja. Og derfor er jeg så glad for, at du er med her i dag, Julie, og har lyst til at dele det med alle dem, der lytter med. Fordi at, jeg ved, statistisk set, der er rigtig mange, der står i en lignende situation som dig. Så derfor synes jeg, det er fantastisk, at vi kan sætte lidt lys på det her, så dem, der står i samme situation, kan føle sig set og hørt og spejle sig i din historie. Så Julie, jeg tænker, om du har lyst til at starte med bare lige at fortælle kort om dig selv, lidt om hvem du er.
Ja, jamen, ja, jeg er jo endt i det her, vi kan vel godt kalde det fertilitetshelvede. Og det er blandt andet på grund af, at jeg var single i mange år og mødte min mand ret sent. Jeg skulle ikke bare have børn med hvem som helst, jeg ville have børn med den rigtige. Det vil så sige, at jeg blev faktisk 39, før jeg mødte ham. Og så er man jo allerede lidt presset. Fordi vi er jo blevet tudende ørerne fulde i mange år om, man skal få børn tidligt, og din ægkvalitet og alt det her. Men nogle gange så bestemmer man jo ikke selv. Og der kan man sige, at min mand, han var steriliseret, der mødte ham. Så vidste vi godt, at vi skulle hjælpe. Og heldigvis så kom vi også ret tidligt sådan til på ride. Der var lige en corona, der skulle igennem først. Ja, så vi vidste ligesom fra starten af, at vi skulle igennem det her forløb, og da jeg startede, så havde jeg ligesom en idé om, at det var da, du ved, piece of cake, men så er det jo så, man bliver klogere. Og så sidder jeg her, ja, lidt over et år efter, vi rent faktisk gik i gang, og har stadigvæk ikke noget barn, har været gravid, men fik en abort, fordi at barnet gik til i meget tidligt, og sidder lidt med den her følelse af, at for hver gang man prøver at have sådan et forsøg, så graver man sig sådan lidt bare dybere ned i mulden. Også derfor, jeg synes, det er rigtig vigtigt at komme ud med den her historie, for der er rigtig mange, der holder den inde, og som ikke taler om det. Og det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget at tale om det, og det er også derfor, jeg har lyst til, at Lauras her skal vide endnu mere om det i dag.
Ja. Wow, jeg sidder og spejler mig meget i bare det første, du siger, hvor vi også lige fornød, at vi faktisk kender hinanden fra nogle dating coaches, fordi jeg har lidt i den samme, både som dig, ikke på den måde, at jeg er der nu, hvor jeg er i fertilitetsbehandling, men at jeg har den samme indstilling til kærligheden med, at hvis jeg skal have børn, så skal det være med den rigtige.
Og jeg har kæmpet rigtig meget med det. Jeg har faktisk, siden jeg var 30, tænkt, altså, nu skal jeg bare finde en mand og få børn. Og derfor har jeg taget mange datingkurser op. Hvis nogen, der har fulgt med i lang tid, kan jeg også huske, at jeg havde lige et forløb, hvor jeg skulle ud selv at være datingcoach. Ja. Netop fordi jeg også mærker det der pres. Så jeg tænker også, der er mange, der genkender til bare til det. Men jeg har lyst til at sige, også, hvor er det sejt, at du faktisk lyttede til din egen indre ro i det her med at sige, at det skal være på den rigtige måde.
Ja, fordi der var jo rigtig mange, kan man sige, i de sidste mange år, jeg var single, som spurgte, om skal du så ikke bare have dem selv?
Og det var jeg ikke klar til.
Og jeg var heller ikke klar til at gå ned og få at vide, man måske, hvad ved jeg, havde dårlig sædekvalitet, eller ikke sædekvalitet, ægkvalitet, eller få taget æg ud, eller alt det her. For det første vidste jeg for lidt om det selv, og der var rigtig mange ting, jeg gerne ville have ændret, hvis jeg vidste den dag i dag, eller hvis jeg vidste dengang. Men jeg var bare ikke klar til at få et barn alene. Jeg synes,
hvad var det, du havde lyst til at ændre? Nu er jeg bare nysgerrig.
Jeg efterfølgende fundet ud af, at man egentlig godt kan tage æg ud, og så lægge dem på køl. Det var jeg ikke klar over på den måde dengang. Og bare det, du får det gjort, før du er en 36 for eksempel, så gør det altså en stor forskel i din ægkvalitet. Den er virkelig faldende lige så snart, at du altså, fylder 40, så, du nærmest, så sidder de næsten og vrinker på næsen af dig, ikke? Og nu er jeg 41, så...
Wow.
Ja, så man har lidt i tiden imod sig.
Wow, nå, det er interessant. Du siger det. Vi kommer til at komme mere ned i din fertilitetshistorie, men jeg undersøgte faktisk det her for omkring et halvt år siden, fordi jeg selv stod og tænkte, okay, jeg har ikke mødt den mand, jeg vil have børn med endnu. Er det her en løsning? Og faktisk, interessant nok, så havde data faktisk en fyr, som havde et firma, hvor han undersøgte sædkvalitet. Jeg synes også, det havde været perfekt, hvis jeg havde fundet sammen. Det var sædmanden og cykluskvinden. Ja. Men det skulle så ikke være os alligevel. Men det han også, han havde fx fået fra sig sin sæd ned, og han sagde, skal du ikke tage at gøre det med dine æg? Og så undersøgte jeg det. Jeg kan huske, jeg spurgte ud på Instagram for at spørge, om der var nogen af mine følgere, der havde gjort det. Der var en, der fortalte, hun havde gjort det. Så jeg så, det vækste udbredt. Og så var jeg inde og kigge på nogle af firmaerne, der tilbyder det, som så sagde, at jeg tror, det koster omkring 20-30.000 at gøre det. Og lige på det tidspunkt havde jeg faktisk lige præcis det beløb på min konto. Men så tænkte jeg, at jeg lige ville tage den og vente med min læge. Og hun var faktisk imod det. Eller hun, ikke hun var imod det, men hun sagde ligesom, at hun synes, det var penge ud af vinduet. Fordi at alligevel så ville jeg få fertilitetsbehandling, hvis jeg stod i den situation, og der var stor sandsynlighed for, at jeg slet ikke ville få dem brugt, og det var mange penge. Så jeg endte faktisk med ikke at gøre det. Nu er jeg lige blevet 35, og nu kan jeg mærke, at nu bliver jeg sådan lidt i tvivl, om jeg lige skal undersøge det igen.
Altså, der er jo en grund til, at man skal være under 35 for at være ægdonor i Danmark, for eksempel. Det er jo fordi, at din æg bliver meget dårligere med tiden, og det går bare stærkt, desværre. Og det er jo nok også det, der er mest frustrerende for os kvinder, det er bare, vi kan bare se, for hver måned, så bliver, du ved, ligesom den der mælk, du ved, der kan være sur i morgen, ikke? Vi ved det faktisk ikke. Og senest har jeg haft et møde med faktisk fertilitetsklinikken, og han sagde, i min alder, så der ville der være, jeg tror det var 2-7% chance for en at blive gravid ved insemination.
Ja.
Var det 17-25% ved det, der hedder IVF, det vil sige, at man tager æg ud og putter sædcellen ind. Og hvis jeg fik et donoræg, så ville den altså være 60%.
Wow.
Simpelthen bare fordi kvinden ville være yngre.
Wow,
ja.
Okay. Så hvis du kunne have gjort det om, så havde du
brugt pengene på at frosse det ned? Hvis jeg kunne have gjort det om, så tror jeg faktisk, jeg havde brugt pengene på at få taget de her æg ud, og så have dem i banken, så at sige, til i dag.
Ja, for det er noget med, at man kommer og bevarer dem i 5 år, ikke
også? Men de er blevet lavet om, nemlig, heldigvis. For før var det 5 år, så blev de faktisk destrueret, uanset hvor gammel kvinden var. Men de har man aldrig lavet det om. Men det kan egentlig godt være, at det kun er for befrugtet æg. Jeg er ikke sat 100%. Det var ikke relevant. Men jeg ved, man lige har lavet lidt om det. Der har været lidt strikse regler på det.
Wow, hvor interessant. Okay, nå, men det er food for thought for mig
og min situation. Så det er i hvert fald lidt, hvis der er nogle gynekologer, der hører med, så, så vil jeg i hvert fald anbefale dem, hvis den kvinde har en vis alder, og så måske ikke tilbyde hende det, men i hvert fald fortælle om muligheden.
Yeah.
Fordi jeg vidste ikke dengang.
Nej.
Så jeg fik bare at vide af min gynekolog, da jeg var lidt yngre, nå, du skal jo nok ikke vente mange år mere for børn.
Jamen, og det var den, fik jeg også, jeg husker her for, jeg tror... 2 år siden, eller deromkring, så researchede jeg til den her præventionsguide, jeg har, som jo lidt det modsatte. Det er jo, vi har haft rigtig meget fokus på det her med at undgå at blive gravid, det vi er blevet rigtig gode til at finde løsninger til. Men nu begynder vi at have den modsatte. Altså, hvordan sørger bliver vi så gravide, når vi gerne vil blive det? Men der kan jeg huske, at jeg interviewede en læge på Rigshospitalet om p-piller. Og havde en meget spændende snak om det, men han spørger så også ind til mig og siger sådan, jamen Laura, vil du gerne have børn? Og på det tidspunkt var jeg meget bevist om, jamen det vil jeg helt sikkert. Og så sagde han også bare det der med, så må du se at komme i gang. Og jeg kan bare huske den følelse, det pres, det lagde på mig, og hvor meget det påvirkede mit kærlighedsliv og mit datingliv.
Yeah.
Og der tror jeg så selv på, med alt det dating, jeg har lavet, at det var ikke, hvad kan man sige, det gjorde det ikke meget bedre i forhold til de mænd, jeg valgte, fordi så havde jeg meget mere desperat. Så det er bare en mega svær situation at stå i, yeah. Det der med, hvis man ønsker egentlig det, men også ønsker, at det skal være med en rigtig. Den er bare en meget, meget svær situation at stå i.
Ja, for du har den hele tiden liggende, kan man sige, i baghovedet. Vil ham her have børn, og hvornår vil han have børn? Ikke? Og hvis han ikke lige vil have børn lige om lidt-agtigt, så har jeg selv også haft en tendens til at sige, okay, så er det ikke noget for mig.
Mm.
Jeg var selv single i, tror jeg, 8 år eller sådan noget, før mit min mand. Og så jeg har været igennem det hele, og prøvet det hele, og set det hele. Og
Ja. Og nu, det var slet ikke det, vi skulle hjælpe, men nu bliver det meget sådan personligt, men, fordi jeg har også lyst til bare at dele sådan med, altså, jeg har været igennem en kæmpe transformation i år, og jeg er faktisk nået til det punkt, at jeg har det sådan lidt, ja, måske skal jeg ikke have børn. Og så ligesom, måske er mit formål med at komme ud og hjælpe kvinder i de her situationer, og der er både en dyb sorg med det, men der er også en følelse af lettelse, og sådan lidt, nu overgiver jeg lige kontrollen for en stund. Men jeg har ikke helt landet i den, så jeg står i det der sådan et space med sådan, kan jeg vide, hvad der skal ske?
Ja, altså jeg havde det sådan, fordi der gik jo, altså jeg kunne jo godt se, kan man sige, rebet strammet, eftersom jeg var 39 her, da jeg mødte min mand. Hvor jeg egentlig var nået frem til det, at hvis jeg ikke får børn, så kan jeg også godt få et godt liv sådan. Sådan det egentlig ikke blev, kan man sige, min livmor, eller hvad man siger, der fandt manden på den måde. Men mere, at hvis det passede ind, så ville jeg rigtig gerne have børn.
Mm.
Og som sagt var min mand jo steriliseret, da jeg mødte ham, og har 2 børn i forvejen. Men eftersom jeg havde kendt ham et stykke tid inden, han var faktisk min chef, så vi havde kendt hinanden uden om noget som helst, hvor han egentlig havde været sådan ret forelsket i mig, tror jeg. Så havde han ligesom taget den beslutning, at hvis han skulle være sammen med mig, så skulle jeg også have børn.
Havde han taget den beslutning, fordi han vidste, det var dit ønske, eller fordi han ville?
Ja.
Eller
det Nej,
var...
det ville han ikke.
Nej, okay.
Han egentlig oprindeligt havde han ikke ville have flere børn, og derfor var han så også blevet steriliseret. Men så mødte han mig, og han var godt klar over, at jeg var en kvinde sidst i 30'erne, så jeg ville nok gerne have nogle børn. Mm. Så han var ligesom nødt til, inden vi overhovedet blev kærester, at tage den beslutning, at hvis han skulle være sammen med mig, så var han også nødt til at få lyst til at få børn igen. Og nu så blev det faktisk til, det var ham, som ligesom rigtig, altså næsten mere ville have børn, end jeg ville, fordi jeg har ligesom været nødt til at beskytte mig selv i løbet af mange år og sige sådan, okay, hvis jeg ikke får de børn, så er jeg ligesom nødt til at leve et godt liv. Jeg kan ikke gå her og være skruk og være ulykkelig over, at jeg ikke har nogen børn, uden at gøre noget ved det. Altså, så er jeg nødt til at tage enten en anden beslutning, der hedder, at jeg får børn alene, hvilket der også er rigtig mange kvinder, der gør super sejt, og man gør det. Jeg tror bare ikke, jeg havde lyst til det. Så derfor var jeg ligesom nødt til at lave en ny plan, der hedder, at jeg vil gerne have børn, men hvis jeg ikke får børn, så må jeg også få et godt liv uden børn. Og den lever jeg stadigvæk efter, og det er jeg også nødt til, kan man sige, det hvor vi er nu. Fordi hvad nu, hvis det aldrig lykkes? Jeg har selv troen på, at det lykkes før eller siden, og løbet er jo på ingen måde kørt. Men jeg er bare nødt til at leve med, at hvis vi ikke får børn, jamen, så får vi ikke børn, så må vi få, det ved jeg ikke, en hund eller en kat eller mere eller noget. Og så må vi være glade for det.
Yeah.
Jeg er i hvert fald ikke ude i der, hvor jeg er villig til at adoptere eller noget som helst andet. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Nej, jeg ikke.
Okay.
Jeg havde alligevel et etableret liv, jeg var ret glad for også, inden jeg mødte min mand og noget frihed. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man tager med også, når man tænker på facilitet, at det ikke bliver sådan totalt overskyggende, at mit liv bliver ødelagt, hvis jeg ikke får et barn.
Ja, og jeg, det rammer virkelig ind i det i mig også, fordi det er de samme tanker, jeg har gået og haft i år.
Ja.
Altså med at sige, okay, måske, eller hvordan kan jeg gøre mit liv så fantastisk, så hvis det ikke skulle ske, at jeg ikke vil gå ned når mig hjem og kunne acceptere det og finde fred i det. Og det må jeg så også sige, jeg har et liv, jeg elsker. Ej, det er fantastisk. Men derfor er det stadigvæk sådan, den er bare svært, der er virkelig mange tanker omkring det. Der burde jo være et forløb for, eller det er der selvfølgelig for kvinder i vores situationer i forhold til dating, men bare de følelser, man går og tumler med.
Jeg tror også meget, at samfundet prepper dig rigtig meget til det her med, at du først er et helt menneske, når du har nogle børn.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg har oplevet, både som single, kan man sige, men også nu her, altså både som single. Nå, så skal du da snart have en mand og nogle børn, var? Eller hvis jeg sidder på et billede på sociale medier med et barn. Nå, hvornår er det så din tur, ikke? Den gør faktisk lidt ondt, fordi folk siger det jo selvfølgelig den bedste mening, men de ved jo ikke, hvad vi kæmper med. Og det skal man passe lidt på med. Altså som udefra kommende at sige, nå, skal du ikke også have nogle børn, eller man er først... Der er jo ikke nogen, der siger, at du først bliver et helt menneske, når du har et barn, men den ligger lidt sådan... Hvad er der galt med dig, når du ikke har nogle børn, eller ikke vil have nogle børn? Måske der er jo også nogle kvinder, der ikke vil have børn.
Ja, og jeg begynder at få... Jeg tænkte også engang, at de var skøre, men nu begynder jeg at få mere og mere forståelse for dem, og det valg, de har truffet. Og jeg må indrømme, jeg gik så videre her i sommer, så meldte jeg ud til min familie, til min mor og min far, så sagde, I skal bare lige vide, at det ikke er sikkert, at jeg får børn. Og du ved, jeg har gået helt vildt og snakket om, finde en mand, og min sidste kæreste, der var sådan, nej, nu er den der, og de var alle sammen, nu er den der, hun har fundet manden, og så gik det så ikke der. Og jeg har bare brug for at sige til dem, ikke fordi de siger det særligt altså højt og tydeligt, men jeg mærker det bare, jeg har brug for at sige til dem, I skal stoppe med at forvente, at jeg kommer med en baby lige om lidt, fordi det er godt, at det ikke er der, den vej, mit liv skal gå. Så det er også, det er jo det psykiske pres, vi lægger på os selv. Uanset om folk siger det eller ej, så ligger det bare sådan lidt usagt. Og det er et helt, altså man er jo et helt menneske allerede, uden børn. Det er også det, vi nogle gange glemmer. Og man kan sagtens blive lykkelig uden børn. Det var også det, jeg forstod. Jeg var sådan, jeg gik og ventede på, at der ville komme et barn og gøre mig lykkelig, eller en mand og gøre mig lykkelig, plus barn. Hvor jeg opdagede, gud, jeg er jo allerede lykkelig nu. Det er jo ikke dem, der gør mig lykkelig. Det er selvfølgelig en oplevelse, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Jeg tror, det er en del af livet, som jeg gerne vil opleve. Men det er ikke dem, der er ansvarlige for min lykke. Det var sådan lidt, det var den, der gik op for mig i år, var sådan, okay. Ja.
Ja, det tror jeg rigtig meget, man har, for det havde jeg jo selv. Når jeg så endelig fik en kæreste eller en mand, så tænker jeg, nu bliver jeg bare lykkelig.
Ej, det har vi lavet.
Der er det der med summen af smerte konstant, for så er der bare nogle andre ting, som er, du ved, så nogle andre sten i skoen, ikke? Så jo, så har vi tjekket den af, men så, og jeg tror, det er lidt det samme med børn. Ja, så får du et barn, så tænker jeg, nu er jeg lykkelig. Nej, så kommer alle dine bekymringer jo. Nu skal du være bekymret resten af dit liv over dit barn.
Og oh my god, jeg har i hvert fald også, i øjeblikket hører jeg meget på de sociale medier med dem, jeg følger, meget om det hårde liv som mor, hvor nogle gange må jeg indrømme, så bliver jeg næsten helt skræmt væk, og så tænker jeg sådan, altså lige nu kan jeg jo rejse hen, hvor jeg vil, og jeg har min egen virksomhed, jeg kan date, hvem jeg vil, og jeg elsker mig selv, og alt er godt, hvor jeg sådan, så hører jeg om det der liv, så nogle gange bliver jeg sådan set i tvivl, er det overhovedet det, jeg vil? Men det er en helt anden historie. Jeg tænkte, om vi kunne komme lidt tilbage til... Jeg var lidt nysgerrig på, at du siger, at din mand var steriliseret.
Ja.
Hvordan har du lyst til, for der kan være nogen, der sidder derude og tænker, kan man godt få børn, når en mand er steriliseret? Hvordan gjorde I det?
Ja, jamen faktisk så startede det med, at vi ville have ham opereret. Men det er ikke bare sådan at blive opereret i Danmark. Der er ret lang ventetid. Og så havde vi jo, så gik vi i gang ind på Rigshospitalet. Vi var rigtig heldige at komme til tidligt, eller hurtigt hedder det, og det er nok på grund af min alder. Jeg var 39, og jeg var faktisk 40, da vi startede. Og man skal have en henvisning, før man fylder 40, mener jeg, til det offentlige. Og når du fylder 41, så er der bare lukket og slukket.
Right.
Så er du bare farvel og tak, ikke? Så det var de nok godt klar over. Og så fordi min mand var steriliseret. Så det man så gør, det er, at jeg skulle i, kan man sige, det der hedder langt forløb, IVF-behandling, det vil sige hormoner. Først får man nedregulerende hormoner, så får man sådan nogle follikelstimulerende hormoner, og så scanner de jo ind relativt ofte og finder ud af, hvornår er du klar til at få taget æg ud. Så kommer man ind, så fordi han er steriliseret, så skulle han ind dagen før, og så skulle han faktisk have en kanyle i kuglerne, hvor man faktisk hiver væv ud. Altså, jeg har set det med mine egne øjne. Jeg måtte da hele hovedet ned og kigge. Right. Det var en relativt stor kanyle, hvor man hiver noget sædvæv ud.
Ja.
Der ligger sådan nogle tråde med sædceller inde. Men sædcellerne bliver ikke rigtig klar, når man er steriliseret. Så de er sådan lidt dovne. Så de skal ligesom ud, og så sidder de som og malker de her små tråde og hiver sædceller ud.
Wow.
Ja, og så vækker dem lidt. Så det vi så fik, det der hedder ICSI. Og ICSI betyder, at man tager et æg og putter sædcellen ind i ægget. Og putter ned i et reagensglas, så får det lov at vokse 2 dage, eller 2 eller 5 dage, tror jeg det var. Og så kigger de på, hvordan der deler sig, og så sætter de så det pæneste æg ud. Så jeg var så inde og få taget æg ud, og så laver de det der ICSI, og så... Og jeg vil sige, der er simpelthen så mange stopklodser i det her. Det er først, har jeg æg? Er der nogen æg? Okay, det var der. Så kommer man til dagen. Er der nogen æg i ægblærerne? Det var der. Og så, hvor mange er der så? Ikke? Og når de så, kan man sige, blevet befrugtet, hvor mange har så delt sig? Og hvor mange kan de bruge? Der har godt nok været mange frustrationer i hele det her med... indtil man, altså inden man overhovedet får lagt et æg op, så får man jo så lagt de her æg op. Jeg havde heldigvis æg hver gang. Sidste gang var det problematisk, fordi jeg også lider af åbenbart endometriose. Ja, så det var ikke det rareste. Man bliver lidt sådan en fabrik, kan man sige, mere end det bliver. Det bliver ikke særlig romantisk at lave børn på den måde. Og så heldigvis har jeg så haft æg, der deler sig hver gang. Så jeg har fået sat æg op hver gang, så er det jo så, hvor mange æg er der delt sig, og er der nogen, der kan fryses ned, som er så god kvalitet, så de kan fryses ned. Jeg har ikke haft nogen, der bliver frosset ned. Og det er sådan, at første gang blev jeg rent faktisk gravid, så jeg tænkte sådan lidt, hvor svært kan det være, det her? Hey, alt går godt jo, det var bare sådan en første hug, og no problems. Men så var det også, jeg sagde, at så gik barnet så til uge 6 eller sådan noget, jeg fik det fjernet i uge 9 plus noget. Og så starter alle bekymringerne. Hvad så næste gang? Hvad så næste gang? Men alt i alt kan man sige, så fik vi så i det offentlige system, der fik vi så 3 behandlinger den her type med, det hedder TESA, når manden han får taget æg direkte ud af pungen.
Og sædceller ud af pungen?
Ja, ja, sædceller. Yes.
Ja. Jeg kan godt forstå det.
Ja, det er lidt forvirret. Ja, ja, det hedder TESA.
TESA, okay.
Så vi valgte faktisk at få ham opereret faktisk privat.
Okay.
Efterfølgende. Fordi så ville det være, måske, så ville det blive lidt lettere. Vi har jo aldrig prøvet på normal vis at få et barn, fordi det er stilset.
Ja.
Og der er heller ikke nogen garanti, selvom man bliver opereret, for at det ligesom virker. Men det gjorde han så.
Og det virkede?
Altså, ja.
Af hans,
ja. Ja, det virkede faktisk. Ikke?
Ja.
Så vi, når man så fylder 41 her i Danmark, og har fået 3 forsøg i øvrigt med ægudtagninger og ægoplægninger, så ryger man altså ud af systemet i Danmark. Så er det bare farvel og tak.
Wow.
Ja, det er lidt hårdt, fordi man er hele tiden lidt på den der agenda, sådan, det skal være næste gang, for ellers så er jeg ude, ikke også? Og jeg skal lige sige sådan noget af det, som kan man sige, hvis jeg sådan kigger tilbage på noget af det her, hvad der har simpelthen været mest forfærdeligt, og det jeg frygter, at vi nu skal i gang med igen, det er den her tiden fra, at du får lagt et befrugtet æg op, og så til du skal tage den test. Altså, du går jo og mærker efter 100.000 gange, og er simpelthen så angst for, at det skal falde ud. For du ved jo godt, der er noget, kan man sige. En ting er, hvis man prøver normalt, der ved man ikke rigtigt, måske, om der er noget, men det ved man jo, når man har fået lagt æg op. Og faktisk så sidestiller de det jo også med at få en diagnose på en kritisk sygdom, eller en dødelig sygdom. Ja.
Altså kroppen bliver så stresset?
Ja, altså psyken også. Altså psykisk, du er slet ikke dig selv. Der har du, i den periode, kan man sige, der har jeg jo været hormonpåvirket i en måned.
Ja. Det gør også noget ved
syge. Af fremmede hormoner. Du ved, ja. Måtte stikke sig selv i maven. Nogle gange 2 gange om dagen, ikke? I en måned. Og så det her med, at skal ikke. Altså, du ved, sker der noget, eller sker der ikke noget? Er der noget den her gang, eller er det ikke, ikke også?
Uden for ens kontrol.
Ja, nej, hvis jeg nu gør det, eller du ved, hvad ved jeg, spiser et eller andet, hvor der for mangler kriser, eller hvad det nu kan være, eller en tunmad. Er det så det, der gør, at det ikke sker, ikke? Eller fordi jeg løber en tur, eller...
Wow.
Det er... Det er voldsomt stressende.
Ja.
Og det er ikke bare sådan, og... Altså, der er alt for lidt fokus på, hvor stressende det egentlig er som kvinde, og hvor jeg gennem det her forløb. Både med hensyn til at blive hormonpåvirket, men også det her... den psykiske stress, der er over, at nu skal det bare lykkes, fordi du har 3 forsøg, så er du bare ude. Og man kun har 3 forsøg gratis, for så ved vi jo godt alle sammen, så skal vi betale for det. Det er jo ikke billigt, vel?
Nej.
Ja, det lykkedes ikke på ride, kan man sige, selvom de gjorde, hvad de kunne. Så vi gik i det private, og så har startet med 3 inseminationer, som heller ikke er lykkedes. Så man kan sige, status lige der, hvor vi er nu, det er, at vi lige holder lidt pause et par måneder, sådan efter de her inseminationer, og så starter igen, simpelthen for at få lidt ro på kroppen. Jeg plejer at sige sådan at komme ud af det her fertilitetsfængsel. Fordi det faktisk er sådan lidt et fængsel.
Yeah.
Du er hele tiden reguleret af, hvad du skal spise, eller må spise, og kosttilskud, og man må ikke engang tage et glas vin-agtigt, eller har i hvert fald dårlig samvittighed, hvis man gør det. Og selv har jeg prøvet, ja, jeg har sgu prøvet det meste. Jeg har været til zoneterapeut, fysioterapeut, hvad hedder det, akupunktur, har været til kostterapeut, taget kosttilskud, dyrker yoga hos Laura selvfølgelig. men og det er lidt ligesom om, påvirker noget, eller påvirker det ikke, man ved det ikke rigtigt. Men det bliver lidt sådan en tvang, alle de her ting, man skal igennem, for ligesom, man vil jo gerne gøre det bedste, man kan for sin krop, for at det ligesom skal kunne lykkes, så man, skal, så man undgår de her hårde hormonbehandlinger. Jeg tager også derfor lige valgt lige at tage en pause, selvom at aldersmæssigt er det lidt noget rod, men jeg tror heller ikke på, at det hjælper stresskroppen fuldstændig. Og jeg har så også haft en stresssygemelding imellem, i midten af alt det her, som ikke handlede om fertilitetsbehandling, men sikkert har været påvirket af det i en eller anden grad.
Forståeligt.
Ja.
Wow, Julie, sikke en historie.
Ja, og det er jo bare lidt over et år, kan man sige. Ikke også? Jeg tænker på alle de kvinder, som har været igennem det meget længere tid, end jeg har. Og jeg har også været gravid. Det er der jo også nogen, der heller ikke har. Så det er sådan min, kan man sige, lille hylde at holde fast i på en eller anden måde, det her med, at jeg har rent faktisk været gravid. Men om der er noget galt med ægget, det er jo svært at vide, ikke? Men jeg er meget ramt af det her alder, som man jo får tuet øjne fuld af hele tiden. Også på fertilitetsklinikken.
Ja, og man kan jo ikke gøre noget ved det.
Altså, det er bare,
du kan ikke trylle tilbage
til at være 35. Nej, jeg kan ikke trylle mig lige meget, hvor meget jeg løber, eller hvor sundt jeg spiser, eller jeg kan ikke trylle mig tilbage til at være ung igen. Det kan jeg ikke, vel? Så om og igen, der bliver faktisk ikke tilbudt ret meget hjælp til det her, på trods af alle folk godt ved, at det egentlig er en ret stor belastning. Nu havde jeg i forbindelse med min stresssygemelding også fat i sådan noget sundhedssikring med hensyn til psykologhjælp, og de var bare iskolde og sagde, hvis der er noget med facilitet, så var der ikke noget hjælp.
Nej, det er rigtigt, ja. Det mener du ikke?
Jo, det er rigtigt.
Ej, det chokerer mig.
Ja.
Wow.
Ja.
Altså kvinder i 30'erne burde jo for samfundsmæssigt jo få dating coaching hjælp nærmest, hvis de ikke altså, fordi at nemlig det koster jo dyrt, at samfundet skal betale for på grund af vores biologiske alder, så vi burde da få hjælp til det her. Nu ved jeg godt, nu gik jeg lidt langt ud, men alligevel.
Ja,
altså, især i den situation, synes jeg.
Jeg synes i hvert fald, at det her med, at det eneste, man egentlig hører, det var, at du kunne bare være startet noget tidligere. Der er ikke nogen, der direkte har sagt, men det kan man godt lidt se på dem, at de synes, ikke?
Det kunne du jo sagtens, så kunne du have fået børn med en mand, og så havde I blevet skilt, og så skulle I igennem det, og så skulle børnene igennem det, traume og så videre.
Præcis.
Og selvfølgelig nogle gange, jeg selv skilt, synes jeg bare, nogle gange er det rigtige, der skal ske, men jeg har det sådan lidt, jeg kan godt forstå, at du hellere vil vente til at finde den rigtige. Selvom det selvfølgelig har en anden konsekvens, en anden pris at betale.
Så er det jo mega unfair, at du ved, vi alle sammen bliver ældre og ældre og alt muligt, men vores fertilitet bliver ligesom ikke rigtig ældre.
Nej.
Den stagnerer ligesom her. Om det så er det, ja, det er svært at vide, om hvorfor er det svært at få børn. Altså, jeg er sådan rimelig sund og rask, så lever sund, så jeg tænker det bare alderen, men det er også svært at erkende, ikke? Og, og mange spørger også, nå, sagde de så, hvorfor det ikke lykkedes den her gang? Nej, de siger ikke noget, det er bare sådan, nå, hvis du er mod på det, så kom igen næste måned, ikke?
Ja, der er også det, der hedder uforklarlig barnløshed, hvor man ikke kan finde en grund. Altså, vi kan snakke om mange forskellige årsager til barnløshed. Nu det her, det er jo så en af, hvad hedder det, en situation. Men der kan være rigtig mange årsager. Det er et komplekst område at finde ud af, hvad det handler om. Og det kan jo både være hos manden og hos kvinden. Det er også det, vi er, altså, det her med alderen, som jeg i hvert fald forstod, det handler jo nemlig om, som du selv siger, vores ægkvalitet bliver værre, og derfor er der større risiko for, at kroppen siger, hey, det her æg, det vil faktisk ikke overleve, så vi afstøder det, også selvom det er blevet befrugtet. Og det er det, vi nogle gange glemmer. Vi tror, vi har fået tuet ørerne fulde, fordi historisk set har kvinder haft brug for den her frigørelse til ikke at kunne blive gravid, så vi har fået tuet ørerne fulde nærmest, eller fået den her idé om, hvor nemt det er at blive gravid, i hvert fald som ung. Men det er faktisk ret svært. Altså, vores fertilitet peaker, når vi er i start 20'erne. Den er faktisk højere i start 20'erne, end den er, når vi er teenager. Og der er der, har man set, forskning viser, der er omkring, jeg mener, 35% chance på en cyklus at blive gravid. Så alligevel, kun 35%, det er ikke 100%. Det er ikke sådan, har du sex ved ægløsning, så bliver du gravid. 35%. Og så falder den derfra. Og når vi er omkring 30, er den omkring 15. Og når du er 35, er den 12%.
Ja.
Og så falder den ellers bare. Så, men det er jo egentlig, det er ikke fordi kroppen er sådan, hvad kan man sige, jeg kan huske, jeg hørte i hvert fald, at du kan egentlig i princippet godt blive gravid og udvikle for os, så kroppen kan godt det, også når vi er, jeg tror det er helt op til, man har set en kvinde, jeg tror omkring 60 eller sådan noget, hvor de har gjort det sådan på en bestemt måde, men det er egentlig kroppen, der screener ægkvaliteten. Ej, nu det er recitalerne her, det går bare ikke lige, har nogle kilder på det, jeg lige sagde med hende her, men i hvert fald, jeg husker, jeg hørte en anekdote fra ham her, lægen omkring det, men det der er, det er jo egentlig kroppen, der screener og siger det her, jeg ser det i hvert fald som, at det er kroppen, der prøver at gøre det, men det er bare så frustrerende, fordi jeg synes i hvert fald selv, det er sjældent, man har fundet ud af. Jeg synes, altså, jeg ville være en langt bedre mor i dag, end jeg ville være, da jeg var 30 år, hvor jeg havde så mange ting, jeg rodede rundt med selv. Så det er det der med, det er en meget kort periode, man skal finde det hele.
Altså, jeg vil sige, i hvert fald, evolutionen har ikke rigtig fulgt med
nej.
Med tidsalderen.
Nej.
Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Men ja, hvis jeg nu fik sat et æg op for en, som lægen sagde, en 18-årig kvinde, så ville der være 60% chance for, at jeg bliver gravid, ikke?
Ja.
Og det er jo bare sådan lidt skræmmende, fordi jeg er ikke dertil, hvor jeg har lyst til at få et donoræg, for eksempel. Men det er jo selvfølgelig rigtig rart, at man ved, at der er en mulighed ved, at jeg kan få et æg fra en ung kvinde. Min søster var faktisk endda så sød, da alt det her gik galt. Første gang, hun sagde sådan, jeg vil godt give dig nogle æg. Men så fandt hun jo så ud af, så undersøgte hun det, og så er det derfor, hun så fandt ud af, at man skulle være under 35 for at donere æg i Danmark.
Okay. Ja,
du kan jo gøre det i udlandet.
Ja.
Og det er jo også lidt sådan, i Danmark er man jo også stadigvæk stoppet af den her med, at efter du er fyldt 46, så kan du ikke få fertilitetsbehandling i Danmark heller ikke, selvom du betaler for det.
Okay.
Det kan du så i udlandet.
Okay.
Så der kan man sige, der er jo stadig kvinder, der er over 46, som bliver gravide. Der er jo også stadig kvinder over 40, der bliver gravide.
Mm.
Det er der jo hele tiden.
Ja.
Og det er også det, vi er nødt til lidt at holde os sådan lidt fast i, at det selvfølgelig sker det. Men man kan godt, når man ikke selv får børn, så kan man godt tænke, hvad med alle, du ved, alle de kvinder, der lever dårligt, eller alt muligt andet? Hvorfor kan de, når jeg ikke kan? Hvor er det bare unfair? Nu har jeg passet på min krop og levet godt i så lang tid, og gør det og det, og spiser grøntsager det, og tager kosttilskud, og hvad ved jeg? Og så lykkes det ikke. Hvorfor lykkes det ikke? Om det så egentlig er det her psykisk baseret, jeg tror nok også, at psyken har meget at skulle have sagt. Der er jo så mange, der siger, så prøvede vi i mange år, så fik vi en hundevalg, og så bliver gravid, ikke? Og når man er i de her behandlinger, man prøver virkelig at lade være. Jeg har virkelig prøvet sådan, nej, nu skal jeg også lade være at tænke på det. Men det eneste, du tænker på, det er bare de skide behandlinger. Altså, du bliver bare mindet om det 24-7, når du skal tage sprøjter hver dag, og har fået knald i låget, fordi at du tager hormoner, ikke? Og har stadig ondt, fordi, hvad kan man sige, at de har været inde og hente æg. Og har det hele taget, det bliver så mekanisk på en eller anden måde. Helt ens krop, alt hvad der er nede under navlen, det bliver sådan et, ja, bare kom og kig, fordi det gør lægerne jo hele tiden. Ej, det lyder helt forfærdeligt, men det bliver lidt sådan, det bliver så uromantiseret. Så hele det her fertilitet skal jo rigtig meget også for eksempel de sexliv, kan man sige. Fordi at det hele handler bare om fertilitet, og om det er nogle læger, der hele tiden kigger, og det er ikke noget rart, der sker. Altså, og det skal man også lige tilbage til, og måske også lige huske på, når man er i behandlinger, at gøre nogle rare ting med sit underliv.
Yeah.
Fordi der sker så mange ikke rare ting, eller det er noget, du ikke har kontrol over.
Hvad har så hjulpet dig i den her proces, eller har der været nogle ting, der har kunne sådan give dig noget af den ro, eller har du fået noget hjælp, eller jeg sidder og tænker, om der var noget, du kunne tænke dig, ville være anderledes, som du savnede?
Der er rigtig mange ting, som kunne være anderledes, og særligt på klinikkerne. Man bliver lidt et nummer i rækken, ikke? Det er lidt, jeg er sådan rimelig holistisk i min sådan tilgang til verden, og det er de i hvert fald ikke. Og der kunne måske godt have brug for, du ved, noget mere rådgivning, eller sådan, jeg ved også, der er noget, et sted, hvor man kan få noget gratis, for eksempel noget coaching, eller noget hjælp til noget snak om fertilitet. Det er ikke sådan noget, de tilbyder. Altså, det bliver lidt sådan en pakke, du ved, hvis du køber en bil, så får du ikke din dæk med, agtigt, vel? Altså, du får det, du skal, men du får ikke alt det andet. Og så bliver man lidt sådan et nummer. Altså, jeg kunne godt have tænkt mig, at man ligesom fik egentlig undersøgt kvinden sådan rigtigt, fordi jeg skal også lige sige, at jeg blev ikke undersøgt egentlig på ride, fordi vi skulle i Tesa, så de fik aldrig lavet alle de undersøgelser. Det er først, da jeg gik i det private.
Undersøgelser af hvad?
Jamen, om der overhovedet var gennemgang, for det var ikke vigtigt for dem, vel? Eller hvordan det egentlig fungerede det hele. Det er jo ikke sådan, at man, de fandt ud af på andet forsøg på ride. Når du har da også lidt endometriose, siger de sådan et henkastet en dag, jeg bliver scannet. Har jeg det? Det der med, at jeg egentlig ikke sådan har haft oplevelsen af, men sådan, du ved, hey, nu får vi da egentlig lige undersøgt, du ved, fra hoved til hale, er der noget? Er der nogle ting, vi kan optimere her? Eller vi kunne anbefale, at du gør det, eller det her ville være rigtig godt, eller sådan. Altså, så det bliver bare sådan, okay, lever mit liv, så gør jeg derind. Altså, nu har jeg gået hos en, hvad hedder det, ernæringsterapeut, som blandt andet også har skrevet en bog om at blive gravid, så derfor valgte jeg hende. Som er sådan det her. Og hun fortalte mig, jamen hør her, æg tager sådan set 3 måneder om at modnes. Så hvis du ligesom skal præge din æg, eller din sædceller i øvrigt, for mandens sædkvalitet spiller jo også en kæmpe rolle i alt det her fertilitetshalløj. Det tager faktisk også 3 måneder.
Ja.
Så det er altså ikke bare, at du stopper med at gå i byen og drikke alkohol nu før, vel? Det er faktisk 3 måneder, du skal bruge på at leve sundt og optimere din krop til at blive gravid.
Og det var der slet ikke givet noget information om, når du gik ind?
Overhovedet ingenting. Der har ikke været den her, kan man sige, lidt mere menneskelig tilgang til hele det her fertilitet, eller sådan, du ved, vi kan tilbyde hjælp, eller måske en platform, hvor man sådan, hey, vi kan anbefale det her, eller altså, det her har også virket for nogen, måske, eller du her, er der nogen, du kan snakke med.
Ja, der var heller ikke nogen, jeg tænker sådan nogle grupper, nogle kvindecirkler-agtige noget, altså lidt ligesom, vi blev grebet sådan i forberedelsen til fødslen, og efter fødslen er der nogle systemer sat i værk for, kvinder har det godt, men vi mangler måske nogle fertilitetscirkler for kvinder til at snakke med hinanden.
For det er også det, jeg har oplevet. Nu har jeg snakket rigtig meget om det selv, men var selv lidt forbeholdende for det i starten at snakke om det, fordi det er faktisk lidt flovt. Det er faktisk lidt flovt, at man ikke kan få et barn. Og jeg kan også synes, den dag jeg kom ind og fandt ud af, at den her graviditet, jeg havde, den ligesom var gået til. Og det første, der ramte mig, var faktisk skam. Skammen over, at jeg ikke kunne lave en baby.
Wow.
Ja. Og det er også enormt skamfuldt, det her med, at man ikke kan få et barn. Fordi det er jo sådan, det er vores kvinderet på en eller anden måde. Vi skal jo føde børn, ikke? Og jeg ved også, at der er sikkert også kvinder, der er blevet sorteret fra, og særligt også tidligere for mange år siden, hvis man ikke kunne få børn. Ikke? Det gør man måske ikke så meget mere, men det er lidt sådan en op i vores hoveder i hvert fald, op i mit hoved, der var det sådan et, selvfølgelig skal der være børn, du ved, det er noget, jeg vælger fra, hvis jeg ikke skal have børn.
Ja. Og ligesom valget bliver taget fra en.
Ja, valget bliver lidt taget fra dig. Og så fordi, at du ikke rigtig har nogen mulighed for at kontrollere det selv. Du kan ikke kontrollere det her. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg kan godt leve det maraton, hvis jeg bare træner 4 gange om ugen. Vel? Sådan er det jo ikke i facilitetsverdenen. Ikke? Det er jo, hey, har du æg, eller har du ikke æg? Samarbejder din krop, eller samarbejder den ikke? We don't know.
Wow. Så hvordan fik du mere det holistiske ind? Nu sagde du, at du var hos en ernæringsterapeut, for at styre på det på maden. Du laver yoga. Hvad er det ellers, har du fundet, som har kunne give dig den der følelse også at blive grebet lidt, tænker jeg, at der måske er brug for?
Nej, jeg har ikke sådan på den måde snakket med nogen eller sådan. Det er faktisk mig selv, der sådan har gjort det til mit på en eller anden måde. Har ligesom gerne vil snakke om det. Overvejer også egentlig at skrive nogle blogs om, hvad er det egentlig som kvinde, og så være i det her fertilitetsbehandling, fordi at det er lidt noget, vi tyser ned på mange måder, ikke? Man hører om nogen, der er det, men vi ved det ikke rigtigt, og selv veninder, som jeg ikke anede har været i fertilitetsbehandling, dukker lige pludselig op sådan, jamen det har jeg også været.
Ja, Michelle Obama har været i fertilitetsbehandling. Altså.
Nå, ja, det vidste jeg ikke engang.
Nej, og hun har jo stået frem omkring det for også at bryde tabuet.
Ja, og det er der med at ligesom få brudt de her tabu, fordi det er lidt skamfuldt ikke at kunne få børn, når man gerne vil have børn.
Og det kan jo være, det slet ikke er din skyld. Altså, danske mænds sædkvalitet er en af de laveste i Europa, for eksempel.
Ja.
Hormonubalance er ofte præget af livsstilsfaktorer, den livsstil, vi har med masser af stress og masser af sukker, altså PCOS er der nogen, hvor det er årsagen, endometrose kan være en, i hvert fald en tilstand, der kan jo også præges af hormonubalancer. Ja. Så det der med, altså, det jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, både med fertilitet og med alle ubalancer, det er ikke nødvendigvis vores skyld. Altså, det er genetisk, og det er den vej, samfundet udvikler sig. Og det handler i høj grad også om hormonforstyrrende stoffer, der findes i vores miljø. Det viser forskningen, at det simpelthen kommer fra, at det går ind og påvirker fosteret, når det ligger i den gravide mors mave. Altså, så det vil sige, at vi skal flere generationer tilbage. Og den her påvirkning af de her stoffer ændrer sig med vores forplantningsevne. Ja. Det kan man jo også se med fisk, at på grund af for eksempel bare vi har noget forskning viser, at det kunstige østrogen for østrogen, at vi tisser ud i vandet, det kan faktisk gå ind og gøre, at for eksempel at hannerne bliver mere feminiseret med nogle typer fisk, har man kunne se, og der er flere hunner, og så gider hunderne ikke længere forplante sig med hannerne, fordi de ligner hunder. Altså, ja. Det er det der med at sige, det er ikke, altså, det er ikke vores skyld. Altså, jo, selvfølgelig, så kan man sige, du havde et valg, du kunne have blevet gravid, da du var 30. Okay, kan du lige fremtrylle den mand, jeg gerne vil have børn med? Ja. Det er også uden for vores kontrol. Så jeg bliver sådan helt, også fordi jeg selv står i en lignende situation, eller måske nogle år før, hvor du er, på den måde, at det er pisse hårdt, og det er virkelig frustrerende at få kastet i hovedet, at det eneste er, at du kan gøre det lidt før. Og så heller ikke, at de ikke kigger på det holistiske, som jeg i hvert fald går meget op i at sige, netop det er, at vi
man skal i hvert fald selv opsøge det, ikke også? Alt, hvad der hedder det holistiske. Jeg tror rigtig meget på det. Og specielt også en pendant til det her, kan man sige, medicinske, fordi det er så brutalt, altså det kommer til at lyde det hårdt, men det er lidt brutalt at blive proppet med fremmede kønshormoner. Så man har virkelig brug for en lidt en pendant til det her i hvert fald. Men jeg tror også, vi kigger ind i en tid, hvor det kun bliver værre, fordi nu er hver tiende barn bliver altså bladet på en fertilitetsklinik i dag.
Og hver femte par, eller 20%, har udfordringer med fertiliteten.
Ja, og der er mange af dem, de her børn, som så bliver lavet på fertilitetsklinikken, måske nogle gange, jeg ved jo ikke, om jeg egentlig havde det, hvis dårlig fertilitet, hvis jeg var 20, det ved jeg ikke. Men hvis jeg nu var en af dem, der havde det også, da jeg var 20, så vil jeg faktisk også afle det videre i mine børn.
Ja.
Ja. Så mænd med dårlig sædkvalitet laver også drenge børn med dårlig sædkvalitet. Plus, du læste jeg også den anden dag, det her med at drengebørn, hvis de bliver udsat for parabener som fostre, så laver det også dårlig sædkvalitet.
Jamen det er de her, så vi kigger jo, solcreme og panodil, der kan faktisk påvirke det.
Og hele hormoner bliver jo også, og den måde, vi ser sammen på som mennesker, jeg har læst, at man i fremtiden forudser, at det mandlige altså hormon, altså Y-kromosomet, forsvinder. Fordi det faktisk ikke, man behøver ikke have det, læser en artikel. Ret vildt, at altså, sådan nogle ting sker der, og det er jo måske nogle af de ting, vi skal have fokus på. Også i forbindelse med det her fertilitet, så ligesom lave nogle processer, så vi kvinder kan få taget de ægget inden. Ikke? Jeg ved ikke, i samfundsdebatten...
Uden det skal koste
så mange penge. Men i samfundsdebatten, så er det sådan noget med, jamen, det vil vi ikke tilbyde, fordi så er der nogle virksomhedsejere, der vil tvinge det til kvinder, så de kan få børn senere. Men det er jo ikke der, hvor vi er.
Nej.
Vi er et sted, hvor vi kvinder har svært ved at møde en mand, vi har lyst til at få børn med. Altså, jeg tror primært, det er derfor, at vi venter så længe med at få børn.
Mm.
Det er i hvert fald for mit tilfælde.
Samme her.
Hvis jeg havde mødt den rigtige mand, da jeg var, det ved ikke, 30, 25 måske, så havde jeg måske fået børn der.
Mm-hmm.
Jeg var ikke nogen, der vidste, at der skulle gå så længe. Så ligesom at forbedre chancerne for det, og forbedre også mulighederne for kvinder, at det ikke bliver sådan stress med, at du har 3 forsøg, og så er du bare, vi ses, ikke?
Mm.
Og så skal du ud med, et privat koster det omkring 60.000, ikke?
Ja. Yeah.
Det er jo heller ikke alle mennesker, der har de penge.
Nej.
Så det bliver også bare et stressmoment, at man bare ved, at hver gang jeg kommer herind, så koster det mig 20.000, ikke?
Mm. Ja.
Så det er i hvert fald nogle af de ting, som har fyldt rigtig meget for mig. Oven i stresset i det her med, at man at jeg ikke kan få børn. Det kunne være rart, hvis noget af presset blev taget af på en eller anden måde.
Mm.
I stedet for at være dobbeltpresset hele tiden.
Wow.
Ja.
Og jeg sidder og tænker på, hvordan... altså ja, bare sådan hele udviklingen med, at vi kvinder, vi er generelt meget presset. Det er ikke for at sige, det er mænd også, men det her med, at vi både, altså hvis vi kigger historisk set, det er jo egentlig også noget ret nyt, det her med, at vi kvinder ude og gør karriere på samme vilkår, i hvert fald som mænd.
Helt
samtidig med, at vi i hvert fald viser forskningen, mange kvinder stadig gør mere af husarbejdet hjemme, hvis man nu lever i et parforhold. Og så samtidig også lige kaste den her joke oveni med, så også lige at føle dig ikke god nok, fordi at du som kvinde ikke kan blive gravid. Hvilket siger lige så meget mænd, det er jo ikke kun kvindekroppen, der afgør det her. Det lyder... ja, jeg bliver sådan helt... jeg synes, det lyder virkelig hårdt. Og jeg ved det, altså, nu står jeg ikke, som sagt, i din situation der, men bare det her år for mig har været... altså, har virkelig været nogle store beslutninger, jeg har været oppe at vende med, okay... hvis jeg aldrig får børn, kan jeg leve med det?
Mm.
Og det er en situation, jeg aldrig troede, jeg skulle være i. Og jeg har altid tænkt, at jeg er mega fertil, men jeg ved det jo oprigtigt ikke.
Nej.
Jeg ved det ikke.
For vi ved det ikke før den dag, vi prøver det. Og det kan godt være, at du er fertil i dag, men om 2 måneder kan det være, at du ikke er det.
Mm.
Det ved vi sådan set ikke. Fordi det kan gå så stærkt lige pludselig.
Plus det er afgørende, hvilken partner jeg så vælger.
Plus det er afgørende, hvilken partner. Og det er også derfor, at jeg lidt sådan tænker, hvad de her undersøgelser... Nu er du blevet så moderne faktisk at tage til Polen til Rusland til fertilitetsbehandling faktisk.
Okay, hvorfor det?
Jeg tror hende Joan Devine, hun satte faktisk fokus på det. De har været i fertilitetsbehandling hun er kæreste med ham fra Vild med Dans.
Okay, godt. Ja, vi er derovre.
Ja, vi er derovre. Jeg læste tilfældigvis, de havde været i fertilitetsbehandling i 9 år, og det havde bare ikke kunne lykkes. Jeg har faktisk været inde og læse hendes historie. Og så ender hun med at tage til Polen, og de finder sig ud af, at hun rent faktisk har en eller anden underlivssygdom, som hun var i behandling for i 6 måneder plus 3 måneder eller sådan noget.
Som der ikke var blevet fundet i Danmark?
Ja, den var ikke
blevet fundet. Ved du, hvilken slags underlivssygdom?
Det var noget, som kunne give noget kræft, mener jeg. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men hun var først... Nu er det noget tid, siden jeg læste, men jeg tror først, at hun fik noget behandling i 6 måneder, kom hun tilbage, og så skulle hun have 3 måneder mere, og så blev hun så gravid første gang. Ikke?
Mm.
Og det er jo lidt sjovt, at man så i det danske, kan man sige, system, kigger på, forstår mig ret, man kigger kun et sted.
Mm.
Er der æg, og der sæd. Mm. I stedet for ligesom at kigge, kan der være andre faktorer, som spiller ind i det? Fordi, hvor vildt var, altså... Jeg ville bare ønske for os, måske fordi for hende for eksempel, sådan en kvinde som hende, der er sikkert flere, inklusive det kan også være det mig selv, som kunne have undgået rigtig mange behandlinger, hvis man havde fundet det andet før.
Mm.
Og rigtig meget stress.
Mm.
Og nu er vi kvinder, ja, åbenbart mere stresset end mænd i forvejen.
Mm.
Så der bliver bare lagt yderligere stress på hele tiden. Mm. Jeg kan også mærke, hvordan det har sådan her påvirket mig, kan man sige, og stadig gør det. Mm. Altså, fordi det er lidt ligesom, du ved, det er ligesom det der mareridt, som bliver ved med at...
Wow.
Altså sådan at jagte en, det der med, du ved, vi kan først slappe af, når vi har fået et barn, ikke?
Har du fået noget, hvis du har lyst til at dele, har du fået noget psykisk hjælp undervejs? Altså noget coaching, en psykolog, et eller andet terapeutisk hjælp?
Ikke i forbindelse med fertilitet.
Nej.
Det har jeg.
Og du heller ikke ud af selv og valgt, at jeg har brug for en at snakke med?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Mm. Jeg har egentlig brugt også en snak både med min mand derhjemme og også med veninder og sådan noget. Mm. Ja, som sagt har jeg selv været stresssygemeldt, men ikke på grund af det, så jeg har jo snakket med nogen om noget andet, så det har været...
Fik du hjælp til den del?
Ja, det gjorde jeg.
Ja.
Lidt hjælp. Så det har jeg faktisk ikke.
Nej.
Men, og så... Ja, jeg selv også, kan man sige, jeg har også et par coachuddannelser selv, så,
ja.
Så jeg, du ved, sådan, jeg ikke at jeg kan gøre det med mig selv, men jeg ved måske lidt mere, hvor jeg skal lede efter tankerne, eller hvor jeg skal lede dem hen. Og ligesom, hvor er det den hoved og hæle? Men jeg var derinde, om jeg har da været rasende på min mand over, han blev steriliseret 7 år før jeg mødte ham, eller hvor meget det er. Du ved, sådan nogle ting, at det lige pludselig bliver andres skyld, at vi sådan projekterer det over på alle mulige andre. Den her manglende facilitet, eller jeg ikke bliver gravid, eller det er også din skyld, eller sådan noget, ikke? Og hvor jeg lige sådan, jeg har været rigtig god til at tale om det derhjemme, og heldigvis, min tandlæge sagde, inden jeg startede, husk lige at få en psykolog, sagde hun. Så var jeg sådan, hvad snakker du om?
Altså inden du går i gang med fertilitetsbehandling, ja. Wow.
Så var jeg sådan,
det er jo hernede, der foregår. Hvorfor skal jeg arbejde med min
hoved? Det? Det forstår jeg slet ikke, men jeg kan godt forstå det nu.
Ja.
Fordi hvis du ikke snakker godt med din mand derhjemme, eller ikke snakker godt sammen, eller kommer ud med det, så bliver det et problem.
Mm.
Og det smadrer jo også forhold, det her fertilitetsbehandling, hvis man ikke kan få noget at snakke sammen. Ja. Så heldigvis har jeg en mand derhjemme, som, hvor vi godt kan snakke om det, også om alle de ting, som er svære, og han har været rigtig god også til at passe på mig. Og jeg tror også, at mænd i det hele taget er sådan lidt uforstående for, hvad sker der egentlig derovre i kvinden.
Mm.
Så på den måde har det været fint nok.
Mm.
Så jeg sådan lidt, måden jeg er kommet af med det, det er netop at snakke om det.
Yeah.
Hvor svært det er.
Godt.
At det er noget lort.
Yeah.
Og det er ikke sjovt. I stedet for bare at gå og holde det inde, så tror jeg, at det havde spundet af. Men jeg ved om, at de her perioder, hvor jeg så har været i hormonbehandling, det er udfordrende.
Mm. Ja, fordi du bliver jo psykisk påvirket af de her hormoner.
Altså, meget
skal vi ikke underkende, hvordan de påvirker ens hjerne. Ja. Så uanset hvor stærk man normalt står i sig selv, så bliver man bare overrumlet af de her hormoner. Det er, ligesom, det er jo ikke det samme overhovedet, men altså, næste fase i cyklusen, der kan jeg være nok så zen og yogalærer, og jeg har styr på mig selv, og så kommer der bare lige, hvis jeg ikke lige har passet på mig selv, et tog ind fra siden, der bare lægger mig ned, og så kan jeg ikke noget, eller så bliver rasende, eller hvad det sker, der kan vi ikke styre selv. Så det er derfor, jeg også tænker, jeg kan godt forstå, hvad din tandlæge sagde, for det er også det, jeg sidder og tænker, det er jo nærmest traumatisk, det du har været igennem. Altså, det er jo, ja, det er jo helt vildt. Og jeg forstår ikke, at der ikke bliver sat mere fokus på det, og mere støtte og hjælp i den tid.
Nej, det gør der ikke. Der er ikke noget hjælp at hente nogen steder. Og nu ikke tilbage til de her med forsikringsselskaber, lige snart du siger noget om fertilitet, så det er bare sådan, det vil vi slet ikke.
Ved du hvorfor?
Jeg ved det ikke.
Nej.
De siger bare nej.
Okay.
Så man er lidt på egen hånd, og så skal man ud selv og finde nogen, som har styr på det. Jeg har været rigtig heldig og haft nogle søde behandlere, som altså både til akupunktur og zoneterapi og alt sådan noget, og fysioterapi og sådan noget, som også min fysioterapeut for eksempel har selv været i fertilitetsbehandling, så det kan vi snakke om. Så det er faktisk meget rart at egentlig snakke med nogen, der ved om det. Og så har jeg jo fundet frem til nogen, som også har været i fertilitetsbehandling, som jeg har snakket med, og som bare... Og det er egentlig rart, fordi man står lidt ude, altså når du ikke har været der før, som jeg selv sagde også, altså, inden jeg startede, var sådan, hvor svært kan det der være? Mm. Altså, hey, det er da bare, du ved. Og det er ikke bare sådan, fordi hver gang du har haft et forsøg, så bliver du bare mere ængstelig for næste forsøg.
Mm.
Og de kvinder, som så måske har været i behandling, vi har jo kvinder, der har været i behandling overvis, hvor det ikke har lykkes. Det er mig, altså, det er forfærdeligt. Jeg har kun... været i behandling i lidt over et år, ikke? Og jeg synes ikke, det er sjovt. Men også derfor er jeg også nødt til fuldstændig at parkere det en gang imellem og sige, hør her, okay, det lykkedes ikke den her gang. Nu har man ikke måttet, hvad ved jeg, drikke alkohol og tage sig åndssvagt og spise McDonald's-mad eller hvad nu kan være.
Ja.
Så er det bare sådan, nu gør vi det fandme. Mm. Ikke? Så gør vi det bare, og så lever vi i stedet for at ikke leve.
Mm. Ja, fordi det der, når du lige sagde før med, at når man så slipper det nogle gange, ikke altid, men når man slipper det, eller får en hundevalp, eller siger, nu er der lige meget. Altså, det vi også skal tænke på, i hvert fald hvis vi snakker om stress, altså, det er jo en stressende situation, det man er i, og stress er bare ikke det hormon, vi gerne vil have mere af, når vi gerne vil prøve at blive gravid, fordi der er kroppen i overlevelsesmode, og den tænker, det her det er ikke et trygt sted at sætte barn i verden, så jeg hjælper dig, tænker den, ved ligesom at gøre det sværere. Og det er der, hvor det bliver sådan en... Altså, den er virkelig svær at greje, ikke? Også fordi, hvordan undgår man, at hele den proces bliver så stressende, som man faktisk, i stedet for kroppen til at komme i ro og tænke, det er præcis, som det skal være. Ikke at jeg siger, at det er den primære årsag, men det spiller en rolle. Har du fundet nogle værktøjer, der kan hjælpe dig til at skabe den her ro?
Yoga med dig?
Ja, men det var ikke, jeg sad lige og tænkte sådan, og den var lige lagt op til mig selv. Det var altså ikke det, jeg mente. Jeg sad lige og tænkte, ej, det er lidt pinligt.
Altså, igen, nu har jeg også været igennem et stressforløb oveni, så jeg har ligesom måttet revurdere hele mit liv.
Yeah.
Og kan ikke det, jeg gjorde før overhovedet. Og siger rigtig meget nej til ting, og sådan et, er blevet meget bedre til at lytte efter, hvad har jeg faktisk brug for i dag ellers? Som jeg ikke har været ret god til før overhovedet. Som egentlig mere passer på det, altså, eller være i det, altså, hvad er det, jeg har brug for, ikke også? Hvad har jeg lyst til? Jeg har lyst til at sove længe og bare ligge i min seng, eller hvad har jeg lyst til? Fordi...
Godt.
At, ja, igen, det har været sådan et dobbelt dårligt, kan man sige sådan. Men hvad har fokus på det? Men hvor jeg har, kan man sige, været heldig, kan man sige også, at jeg har været sygemeldt i noget af den her periode. Så egentlig får ro på, men forestiller mig, at man er igennem de her perioder, og skal præstere enormt meget på sit arbejde, som er bare ekstra pres, uden der er nogen, der måske har forståelsen. Jeg har nogle rigtig søde veninder, som har sådan været faktisk inde og undersøge, hvad det egentlig gør. Og jeg havde en veninde, der siger, gud, siger hun så, hvad sjette får en depression?
Af fertilitetsbehandling? Wow.
Så det er rigtig rart, det der med, at man har noget, nogen omkring sig, som også lidt forstår, hvad det er, man er igennem.
Ja, og jeg sidder og tænker også, at du er helt normal. Ja. Altså på den måde, at din krop reagerer på det pres. At du er igennem, og det der med, at vi føler os som paller alene i verden, og jeg skal også bare kunne klare det her, jeg skal også, altså, jeg ved, har du læst bogen med Gabby Bernstein?
Nej.
Den er en rigtig god lydbog, men hun var faktisk igennem lidt den samme med, hun ville prøve at, hvad var det, hun sagde, spiritually conceive a baby, altså hun sagde, virkelig nu skal manifestere det, og det virkede bare ikke.
Nej.
Så hun var igennem hele den her mølle, og har så delt det, hun er sådan meget... kendt i mange sådan spirituelle kredse, så hun har åben hjerte delt om den her proces at være i, og det der med, vi kan være så hårde ved os selv her, og føle der noget galt med os, men det er der ikke, du er helt normal, det er bare din krop, der reagerer på det enorme pres, du er under.
Ja, og det er måske også det, man egentlig skal have fokus på, når vi snakker fertilitetsbehandling, det her med at, nu ser du kvindecirkler for eksempel, ligesom man har, når man mødes i mødergrupper og sådan noget. Ikke? Mm. Men netop det her med, at det kunne være smart at snakke om det, fordi at der er jo, jeg kan godt snakke om det, men der er rigtig mange kvinder derude, som ikke kan snakke om det, som faktisk går med det selv. Uden at vi ved, hvorfor de er kede af det. Ikke? Og der er også rigtig mange, som måske ikke er fertilitetsbehandling, som stadig gerne vil have et barn, hvor det bare ikke lykkes. Mm. Men det er ligesom om, det er ikke sådan almindeligt altså, at fortælle om det. Der er jo ikke nogen mænd, der går ud og siger, jeg har dårlig sædkvalitet, vel? Så er man sådan et, hvad? Men det er med hele tiden, altså i det hele taget få fokus på det her facilitet, ikke også? Er der noget, vi kan gøre, ikke også? Er der et sted, du kan hente hjælp, ikke? Det kunne også være rart, hvis der var nogen på Rigshospitalet, du kunne have stukket en flyer dengang. Hey, hvis det er, så kan du snakke om de her, eller vi anbefaler, det er der nogen, der har haft hjælp med, ikke også? Her er nogen, du kan snakke med, eller et eller andet, hvor man ligesom sådan kan søge noget hjælp, når man er frustreret, for du går alene med det, og din mand kan ikke forstå det, fordi han forstår ikke det her med de hormoner, der bare knaller helt ud, vel? Fordi, hey, du plejer da ikke at være sådan, vel? Så ligesom kunne snakke med nogen, som også ved noget om det, eller har været der i bund og grund, bare været der selv, tror jeg. Også man kan få nogle succeshistorier. Sådan, hey, det kan godt lykkes, ikke?
Ja.
Fordi folk, det er jo ligesom, når du er gravid, gud, så fortæller alle folk om, nej, og så var der dengang.
Fødslen, der gik galt.
Og man sidder og tænker, gud, får jeg sådan en baby med to hoveder, eller hvad gør jeg?
Ja, og måske bare blive set og hørt og kunne bearbejde de følelser, der kommer op i sådan den her proces. Og jeg synes, du sagde noget ret fint, du sagde lige før, at du var heldig at blive sygemeldt i den der periode, hvor jeg sad og tænkte, gud, tænk hvis vi kom en dag til, at når en kvinde besluttede sig, nu vil jeg gerne prøve at blive gravid, og hun så, måske, hvis vi skal være realistiske, når hun for eksempel skulle i fertilitetsbehandling, hun så fik lov til at få fri fra arbejde.
Ja.
Hun så fik 3 måneder fri fra arbejde, fordi at, og hvem ved, om vi kommer derhen en dag? Det bliver sådan lidt, hvad hedder den der serie, med de der hvide hætter og rødt tøj. Handmaid's Tale. Altså det bliver jo lidt, det er jo lidt dystopisk, men noget tyder på, at vi er på vej i den retning med, at det her bliver vores største krise. Det er fertilitetskrisen, og vi snakker ikke nok om den, fordi det bliver holdt i det skjulte. Men det er et kæmpe problem, og det bliver kun værre.
Det gør det.
Så at vi faktisk endda kommer til at...
Og det der bliver, det er kvindens problem.
Det
er lidt kvindens problem, forstår mig. Det er hende, der kunne have fået børn noget tidligere. Det er hende, du ved, der skal leve på en bestemt måde, og så skal du ikke drikke alkohol eller dykke for meget sport, eller hvad det nu kan være. Du ved, manden kan jo sådan set leve sit liv, som han hele tiden har gjort, uden nogen problemer. Så det bliver lidt kvinden. Det er lidt os, du ved. Vi skal føde børnene, vi skal have karrieren, vi skal det hele lige pludselig. Det kan vi ikke.
Altså. Jeg tror også, der er mange mænd, altså i hvert fald når jeg ser nogle episoder omkring det, at som får den der melding, du har dårlig sædkvalitet, hvor jeg tror, det giver et enormt, altså, det, altså når de får at vide, det er dem, der er problemet, som det er i nogle tilfælde, at det giver et ordentligt hak i deres ego og selvtillid. Så vi er nødt til at inkludere dem. At vi er nødt til at sige, okay, det her, det er ikke, der skal en mand og en kvinde til at lave et barn, hvad for en sædcelle og et æg. Så det er i begge lejre. Men jeg er enig med dig i, at jeg synes også, man får lidt den der shaming. Du kunne bare have gjort det lidt tidligere. Og sådan lidt. Altså, da jeg var 25, ja, der skulle jeg i hvert fald ikke. Altså, så havde jeg ikke siddet og lavet det arbejde, jeg gør i dag, og jeg havde ikke været det menneske, jeg gerne vil være i dag. Eller så havde været et andet et.
Ja,
så
havde
nogle børn med, så havde det ført mig anden retning. Men jeg sad der også nogle gange, når jeg dykkede ned i det her, og tænkte, gud, skulle jeg have fået børn, da jeg var i start 20'erne? Men jeg var sådan lidt, men det var slet ikke klar til, det her. Det er det fertilitet-peaket.
Jeg havde også meget lidt viden om alt det her, da jeg startede, og jeg kan egentlig også høre, når jeg snakker med veninder, at de har også relativt lille viden om, hvordan fungerer cyklusen og kvindekroppen i det hele taget. Og æg og alt sådan noget. Der var ting, jeg var bare sådan et, gud, det vidste jeg slet ikke. Og man føler sig jo lidt som en idiot, altså fordi det er jo min krop, og jeg ved ikke noget om den. Jeg vidste for eksempel ikke, at når ægget bliver, altså kan man sige, bliver frigivet fra, kan man sige,
æglysning.
Så fordi jeg har min ene æggeleder er tillukket, og det er den anden ikke. Så ser jeg sådan, om det er jo på venstre side, den her æglysning. Det er lige meget, siger man så, fordi at de sidder ligesom sådan bagved, sådan at den anden kan godt gribe dem.
Ja,
det er, og der var
det. Det er så fantastisk. De sidder faktisk ikke fast på æggestokken.
Nej,
de kan bevæge sig. Og det er derfor, når du så også fortæller, at du har endometrose, det kan skabe nogle, altså det kan få det til at klistre lidt mere sammen, så de ikke kan bevæge sig lige så frit.
Ja.
Så måske kan det være et fysiologisk problem.
Ja, ja.
Og det er der, nu har jeg lige haft en sådan gynops-fysioterapeut på vores uddannelse her i weekenden, der har forklaret rigtig meget om bækkenet og underlivet, hvor hun også fortæller, at grunden til, at fertilitetsyoga for eksempel kan være gavn, det er fordi, det øger blodgennemstrømning og mobiliteten nede i det her område. Vi vil også anbefale både dig og dem, der lytter med. Der er en bog, der hedder Fertilitet og Fysioterapi, hvor der er nogle øvelser. Der er noget, der hedder Moshishova-metoden.
Jamen, det er jo det også.
Nej, det er godt. Jamen, det er den her,
så faktisk i Ungarn, der bruger man det som den... Hvis folk er infertile, så er det den, altså det første, man bruger, det er Moshishova-metoden.
Er det ikke interessant?
Og der er været en fjerdedel flere graviditeter eller sådan noget.
Wow.
Det er ret interessant, men det er jo netop nogle af de ting, som jeg vil ønske, jeg måske havde vidst inden.
Yeah.
Ligesom, give kvinder, når man starter, eller og mænd i øvrigt, fordi de kan lige så godt lære det, en brochure om, hey, nu skal I fertilitetsbehandling, nu skal I høre nogen om de her processer, som måske ikke virker hos jer, som I måske kan optimere, eller som vi kan kigge på, ikke?
Mm.
Det er bare, du kommer ind, så får du ikke noget at vide, så får du bare, nu skal du tage det her, og så når på torsdag tager vi din æg ud. Nå, okay, og så på mandag igen, så skal vi lægge dem op, ikke? Altså, den her med, at der er ikke ret meget viden, man skal spørge om det hele, hvad er det der, eller du ved, ser det der okay ud, eller hvordan ser fertiliteten i hele tiden, hvad med de hormoner og alle de blodprøver, jeg skulle have taget inden, hvad sker der der? Der er enormt lidt viden. Så alt det viden, jeg har fået, og der er sikkert masser, jeg stadigvæk ikke ved, det er jo noget, jeg har spurgt mig frem til, ikke? Og sagt, jeg vil godt have lidt møde og så snakke med det her.
Og det er jo de færreste, der gør det, som du har gjort. Altså, jeg ved, mange søger selvfølgelig alternative løsninger, men sætter sig så meget ind i det. Tænk, hvis vi fik en pamflet med, det er det, den her måde, vi vil anbefale dig at spise, det er de kostudskud, vi vil anbefale dig, det er det, de øvelser, du skal lave. Start lige med det, og så kom tilbage om 3 måneder, og så tager vi det derfra.
Ja, så tager vi den seneste, jeg snakkede med ham, han er sikkert super dygtig, og jeg var sådan, at der er noget, jeg selv kan gøre, så siger han, ja, du skal bare tage folinsyre. Nå, er der ikke andet?
Ja, det er vigtigt, men det er ikke det eneste.
Så var jeg sådan lidt, okay, men jeg ved ikke, om man kan...
Yeah.
Jeg tror, mange af de her mennesker, som arbejder i det her fag, de har enormt meget fokus på det medicinske, og ikke så meget på det holistiske. Yeah. Yeah. Men det kunne jo være rart, at der var mere fokus på det.
Det
og netop de her Moshishovas-øvelser, for eksempel.
Yeah. Altså, det er og reducerer stress.
Reducerer stress. Det er kun, fordi jeg selv har søgt på det, jeg ligesom har stødt på det. Altså, al viden, som jeg har fået, det er sådan, at jeg har fundet hister her på internettet. Sådan, gud, så var det der, eller så var der det der, eller...
Wow, vi skal til at slutte. Vi er allerede gået over tid. Men jeg tænkte, om du havde lyst til, hvis der er en, der sidder i samme situation, eller en lignende situation som dig, hvis du kunne give hende 3 gode råd, eller bare 1 god råd, hvis du skulle give det videre, hvad vil du så sige?
Håb, tror jeg. Altså sådan, tro på det. Det skal nok lykkes. Altså, jeg tror også, det er derfor, jeg ikke har gået fuldstændig ned selv. Det er sådan, at jeg er sådan, at det skal nok lykkes. Selvom det er svært, så skal det nok lykkes. Og så også måske komme til det der med, hvis det ikke lykkes, så ligesom acceptere det på en eller anden måde. Fordi hvis man går med sådan en følelse af, at mit liv bliver ødelagt, hvis jeg ikke får et barn, så kan det kun blive ødelagt, du ved, så er der ikke nogen andre muligheder. Så jeg tror lidt det der med at lave en plan B, kan man sige, hvis man ikke får børn. Det tror jeg faktisk er ret vigtigt, at det skal ikke være det, der du ved, ødelægger mit liv i hvert fald. Ikke? Men stadig have håbet. Hver gang så bare have håbet. Nu sker det. Yeah. Jeg kan mærke det.
Ja, yeah, også at netop hvor meget det psykiske spiller ind.
Helt vildt.
Ej, det var en dejlig måde lige at slutte af på. Fordi det kan godt være, at man sidder og lytter til den her episode. Jeg blev i hvert fald selv sådan lidt, oh god, shit. Jeg skal da vist lige i gang med, jeg ved ikke, om jeg skal i gang med til ægget, men jeg skal i hvert fald lige måske revurdere det. Fordi det var i hvert fald også åbnet mine øjne for lidt, hvordan det er at stå i den situation.
Det var i hvert fald det, jeg ville have gjort anderledes. Hvis jeg havde vidst som 35 år, at jeg kunne få taget nogle æg ud og så fryse dem ned, så havde jeg nok brugt de 20-30.000, hvor meget det koster på det. Hvis min gynækolog har sagt, skal vi ikke lige tage en snak om det her? Ikke? Også fordi du vil gerne have børn, og du er den alder. Og det var i hvert fald en stor anbefaling til systemet, hvis man kan sige sådan.
Interessant. Okay, her er medtaget med videre. Ja. I hvert fald, Julia, du skal have så meget tak, for at du vil være med her og fortælle din historie meget ærligt, sårbart, rørende, frustrerende, rasende, altså alt det her, alle mulige følelser er blevet vækket, men jeg synes, det vigtigste er faktisk bare, at vi får snakket om det og får fortalt din historie. Og hvem end der lytter med, og man enten genkender sig i det her, eller måske bliver medfølende på dine vegne og tænker, at vi er nødt til at gøre noget ved det her, fordi jeg tror kun, vi vil se flere, der står i den situation, hvis vi ikke snart gør noget.
De fleste har prøvet det, ikke også? Og altså, det kunne i hvert fald fjerne rigtig meget presset, den her skam over, at man ikke kan få børn.
Ja, fordi det er i hvert fald noget til at gøre op med.
Ja.
Fordi der er du ikke alene. Statistikken viser det modsatte.
Ja.
Så om ikke andet, så er vi nødt til at... Jeg har lyst til at skabe nogle fertilitetscirkel eller rum. Vi har jo vores månedlige kvindecirkel, hvor jeg ved blandt andet, der er en, hun deler derinde, ikke hver måned, men ofte sådan, nej, jeg er i fertilitetsbehandling. Og jeg tror bare, det at sige det højt, og blive mødt og hørt af nogle kvinder, der er sådan lidt, wow. Det her, jeg kan forstå, og nogle deler måske, jeg har gjort det her, måske kan det hjælpe dig.
Helt
det skal vi ikke undervurdere.
helt sikkert.
Ja. Så tak, Julie, fordi du ville dele.
Tak, Laura.
Tak, fordi du var med.
Tak.
Velkommen tilbage igen efter snakken med Julie, og tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at den her snak, det her fokus på fertilitet, har givet dig lidt mere indsigt i, hvordan det føles at stå i den her proces. Måske står du dig selv og kan genkende nogle af de følelser og oplevelser, som Julie delte. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at vi var færdige med vores snak, og der var blevet vækket mange følelser i mig blandt andet. Og så tænkte jeg sådan, kan vide, hvordan det efterlader dig, der lytter med, at høre en historie, hvor der ikke endnu er en happy ending, eller resultatet er i mål, som vi nogle gange kan forvente. Men så synes jeg faktisk også, at det er næsten mere værdifuldt, at vi får en helt rå, ærlig fortælling fra en som Julie, som tør stå frem og sige, hey, det her er faktisk rigtig svært, og det er noget, vi skal sætte fokus på. Så derfor håber jeg, at du har fået noget ud af at lytte til det her. Og hvis du kunne tænke dig at få fat i nogle af de værktøjer, jeg har omkring, hvad man kan gøre med sådan mere de her alternative behandlinger til at understøtte ens fertilitet, så har jeg faktisk en gratis fertilitets-yoga-video, der ligger på YouTube og også inde på min Instagram, som du skal være velkommen til at prøve af. Og jeg har selvfølgelig meget mere også om det inde på vores medlemskabsplatform. Føler du dig inspireret til at starte nogle fertilitetscirkler eller nogle netværk for kvinder og for mænd, for den sags skyld, der står i fertilitetsudfordringen, så har du min varmeste opbakning, og jeg kunne godt tænke mig at dele dem med mine medlemmer og mine følgere, for jeg synes, det her er rigtig vigtigt. Og jeg måske en dag starter jeg noget lignende op selv. Jeg synes i hvert fald, vi skal sætte mere fokus på det her, og yde lidt mere støtte og hjælp, især psykisk, til dem, der står i den situation, som Julie står i, fordi det er ikke nemt. Så tak fordi du lyttede med, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag, og vi ses i næste afsnit. Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet @lauragrup.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauragrup.dk. Vi ses i næste afsnit.